Gepleyen Adatlı Radyosu. Yerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 3. yunu, Hepten'in 1. günü. Hepten'in cümle Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi yargıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. günnaki yağdaya göre Levav'ın hakimiyetleri harbi kulluğu iyide süsürmeğe hukuku olan rayiyatların kulluğu alınıp bilinecektiğini öydürüyor. Balkan'ın vadarlarına alcı göz görtölü ağdırlı diyen atlayan çap eden havarlarımız çekiyor. Şeyle de okucularımız gülen hareketiyle il teşkil edilip hüküm çıkarılan tutsağın son kukvalı arada havarmadı köpe kaptırlar. Teçmirat Bekiyev'in Rusya'dan Türkmenistan'a deportasiya edilmeğine tayyarlık görülüyor. Karasılyan sapar yolu yaptı. Prezidentin daha soğuzda dikusor ulanmağına karasılmayar diyen atlayan çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beşliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, Hepten'in jemini Türkmenistan'ın Kazakistan ve Özbekistan bilen aradaki hyzmatdaşlyk meseleleri, Özbekistan'ın Rusya bilen edýän gatnaşyklary ve bu ýagdaýa sosial mediada bildirilen reaksiýalar aradaki söhbet bilen dogam etdirýär. Biznes Türkmenistan neşri 28 maýda Türkmen döwlet habar gurulugyna däl, Kazinform agentligine salgylanyp Kazakistan'ın premier ministrinin ornatary, daşary işler ministri Murat Nurtulu bilen Türkmen vise premier we daşary işler ministri Raşit Meredhun Astana'da geçiren gepleşikleri barada habar berdi. Bu habarda tasdiklanmagyna göre gepleşiklerde Türkmenistan bilen Kazakistan'ın täze gaz yataklaryna bilelikde kärhana döretmek mümkinçiligine kararly. Emma döwlet eýçiliginäki Türkmen metduwaty Kazinform agentliginiň Kazak resmiýetiniň ösen teknologiýalary alyş-salyş etmek barada Türkmenistan'dan teklifleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle de Kazak resmiýeti iki goňşunyň Aktau hemde Türkmen pasportlarynyň arasynda daşalýan ýüklerin möçberini artdyrmak alalasygyna gelenligini bellädi. Kazinform agentliginiň maglumatyna görä, soňky 3 ýylda bu urda ýük taşymak möçberi 50% ýokarlandy. Emma Türkmen döwlet habar gurulugy bu pozitiw ýagdaý barada hem hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Kazakstanly deputat Aykun Konurov 2018 ýylyň dekabrynda Kazak parlamentine çykyş edip, Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýdypdy. Konurov şonda 2014 ýylyň dekabr aýynda işe girilen demir ýolunyň daşalýan ýükün möçberiniň 2022 ýyla çenli ýylda 15 million tonna baryp ýetmegini garaşylanyny. Emma 2018 ýylyň 10 aýyna Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak ýükün daşalandygyny aýdypdy. Şol wagtda tranzit gowrumy 200 000 tonnada ýetmez diýip Kazakstanly deputat uly döwlet garajatlary çykarylan taslamanyň netijeliligini uly soraga synaldy. Adatça ýurt içindäki goňşular bilen birlikde amala aşyrylan taslamalary dawralandyrmagy gowurýan türkmen metwotdy. Türkmen resmiýlerde bu hil habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Bir komşu Özbekistan'ın Türkmen sürücülerine vize vermeyi toktudun yukarıda çıkan havardan son hem şeyle oldu. Ey hem sözlü açık kapıların taraftarı olan Türkmenistan beyli açık bolup bilmeyer. Biz bu soruyu odalki Türkmen diplomati Nur Muhammed Hanaf'a verdik. Nur Muhammed ağa, umuman Türkmen metduwaty, mundan öňem geçirilýän gepleşiklerde beýleki tarapyň metduwatynyň berýän käbir anyk maglumatlaryny aýtmaýar. Siz bu ýerde näme sebäp görýärsiňiz?
Bu ýerde ýogsun men pikirim boýunça ýeke bir sebäp bar. Türkmenistan şolary ýaly duşkary geçirenine başga döwletler bilen agyny dolduryp bir tapar zatlara boyun bolýar, bir tapar zatlara alalaşan bolýarlar, gol çekişen bolýarlar. Yöne ve onunla yaramayan olsa şu meseleler. Öye gelene o meseleler yattan çıkarılıyor. Son için metbuğutta şu meseleler kalırlar. Oğum hiç bir havarlar verilen oğum. Yöne men ayçak olayanım. Şolar yalı hakikaten sen gönlüğü yaramayan olsa. Şunu bilelikte etmeyecek olsun. Ya öz çektiklerin var olsa. Neyim için şu duğuşukta asılçan şu meseleler koyulun ok, çözülün ok. Son için Türkmenistan bir toporzatlarda yöne boş